Ganda!
Talino!
Yaman!
Yummy!
Katropa!
Siksi!
Liglig!
Malaman!
Aba! Patindi!
Fun Group Dynamics!
Oh, God! Oh,
wow. Drive My Car! Ah! If you know what I mean.
Tropang Radyo!
Tropang Radyo!
Tropang Radyo!
Yo, mga katropa! Oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Shrel.
At ako si Katropang Gian.
Yes, mga katropa! Kung kayo po ay nagtataka, bakit parang naririnig namin sa hapon ang Tropang Radio?
Yes!
Kasi po yun ay Tropang Radio
Rewind!
Yan, dahil po mga katropa ay hindi lang kami panggabi eh. May papakinggan na din kami sa hapon.
Yes.
At nung last Friday nga, napakinggan din kami sa umaga. Diba, Katropang Gian? Kung saan ay medyo hugot din yata dito ang atin pong topic or tema for the week. Dahil another week, another theme for our katropas. Nako, ano bang meron kapag pa-end na ang October, Katropang Gian?
Nako, something na hindi ko masyadong gusto kung pag-uusapan ay yung kung ano yung sineselebrate ang mga tao. Ito ay yung Halloween.
Ano ba yung Halloween? Do you celebrate Halloween?
Well, ang pinanggalingan niyan ay...
Ah, yes! May history.
Pinanggalingan niyan ay Catholic tradition. Mm-hmm. Kasi yung Hallow ay holy.
Mm-hmm.
So, ang E naman ay parang Eve. So, mm-hmm. Eve of the Holies. Kasi sa November 1 ay All Saints Day.
Yeah.
Eh, kinoconsider sa...
Undas, no?
Oo. Or Todos los Santos. Mm-hmm. So, kinoconsider ng Catholic Church na mga holy men and women sila. So, holy or Eve of the Holies. Pero ngayon, nagbago na yung ano.
Ito yung binibisita, tama ba?
Ang dito sa Pilipinas, binibisita natin sila generally sa November 1.
Sa November 1, yung mga yumaon nating kamag-anak.
Kamag-anak,
sa buhay.
Oo, pero kung sa... ano, sa calendar din ng simbahan, November 2 siya, All Souls Day.
Mm-hmm.
Pero magkakasama na siyang ginagawa. Pero yun na nga, ngayon, iba na yung twist niya, naging ano na siya, spooky. Yung ano, tapos in relation to evil creatures or dark characters, kumbaga.
Mm-hmm.
Di ko lang alam kung paano siya napunta roon.
Kasi pag pinag-usapan ng death, diba, the spirits,
yun niya, sa bagay.
Pwedeng ang dami-daming interpretation. Folklore, diba? Mm-hmm. Katulad kaninang naunang programa, Tabi-Tabi,
Folklore Radio.
Diba, ay napag-uusapan yung mga kwento-kwento, mga panakot sa mga bata pag di matulog sa gabi.
Yes.
Diba? So, medyo ano din eh, last Friday nga, diba, yung Tropang Radyo sa umaga, pinag-usapan nila yung mga aswang manananggal.
Correct, yung manananggal, diba?
Ng ating mga katropa na si Katropang UPIS intern, si Katropang Ned, at si Katropang Kiyo.
Yes.
Diba? Sa kanila, tinurn nila into something positive, yung manananggal, diba? Pantanggal ng stress, manananggal ng kalungkutan sa buhay, diba? Tapos meron pa silang live performance na inihandog sa atin.
Oo, kasi pampatanggal niya ng stress.
Yep.
So, nagbigay sila ng ibang twist doon sa concept ng manananggal na, na nakatatakot. This time around, nakatutulong siya sa araw-araw mong buhay.
Oo. Pero dahil po Tropang Radio ito, balik natin ito konti yung stress kay Katropang Gian. Kasi
matatakotin
ka, di ba, Katropang Gian?
Yes, something na dapat di ko rin pala dinidisclose kasi pwede siya magamit sa akin. Pero yes.
Oo. Di ba? Kasi, ito nga ay medyo mga nakakatakot yung pag-uusapan natin ngayong gabi. Pero in the context, syempre, this is Tropang Radio. Huhugutan lang natin yan, ano? At dahil po dyan, ang ating tema for the week ay creatures of the night. Mga multo ng tropa. O, mm-hmm. Diba? Kasi may iba't ibang mga characteristics daw ito, mga creatures of the night na ito. At tayo, pag-usapan natin kung ano-ano yung mga pwede natin hugutin dyan. At mukhang present naman sila kahit in broad daylight.
Mm.
In the form of other people. Diba?
Yes.
Na hindi literal na naninipsip ng mga kung ano-anong mga dugo o ng laman loob. Pero naninipsip ng energy. Naninipsip ng resources. Yung mga bagay. Diba? Mga katropa. So, unahin na po ang topic natin for tonight ay ang vampira, naninipsip ng lakas at resources. Ayan na. Katropang Gian, before ako tumungo dun sa vampira, no? Ikaw ba, di ba sabi madali kang matakot? Anong pinaka nakakatakot na creature of the night ang sa tingin mo?
Well, kung...
Yung pagka yan na gumagabi na parang... Ito yung pinaka nakakatakot na part.
Ano ba? Well, kung sa ano, sa spiritual sense, ang pinaka nakakatakot syempre yung devil kasi siya yung, as in, the prince of darkness. Mm-hmm. Okay. Kung sa physical world naman na kung tatanggalin natin yung element niya, although naniniwala ako may element pa rin siya doon, ay pwedeng pag naggabi na, mas susceptible na tayo sa violence, crime, ganyan. Dahil nga, kakaiba na rin yung setup ng society natin nowadays. Pwede kang, you know, mapatay dahil lang may pinaniniwalaan
ka. So, tao na pong pinaka nakakatakot ngayon.
Oo, parang ganun talaga.
Diba?
Oo, parang... Mm-hmm. Minsan natatakot ka magsalita kasi baka oh no, maano ka maring may magawa sa iyo or natatakot ka na lang din for other people na you know, na very vocal about what they believe in. So I mean nakakatakot na talaga. I mean in the realest sense, nakakatakot siya kasi kinukuha yung buhay mo. Yeah. Pero kung dun sa folklore,
sa folklore.
Siguro ano?
Ano yung pinaka nakakatakot for you?
Alam mo, yung vampira, hindi ako, para kasing may dating na para iba yung dating ng vampira, parang sexy kasi sila.
The ano, di ba, mga current renditions, versions of vampira.
Oh.
Di ba, may allure sila.
Correct.
Di ba, nagniningning sa kagwapuhan.
Or kagandahan.
Kagandahan. As in, a very attractive para mapalapit ka sa kanila, no?
So, siguro.
So, baka hindi vampira. O, takot ka din sa maganda. Hindi ba yung usapan yun?
Depende. Minsan, or manghihina. Joke lang.
Hindi siya takot, nanghihina siya sa maganda.
Oo. Ano ba?
Iba rin.
Kung sa, ano, siguro na, ako nakakatakot, sa, mas natatakot ako sa manananggal. Kasi parang, or zombie.
Zombie.
Lalo na yung zombie na mabilis. Oh my goodness. Parang, iba... sa ibang mga palabas yung zombie, mabagal, walang utak, ganyan. Pero dun sa napanood ko kasi dun sa HBO, yung what's this palabas? True Blood. Yung naghalo yung zombie tsaka yung vampira, mabilis silang zombie.
Mm-mm.
Like na, as in, sobrang bilis nila na parang paano ka pa makakatago dyan sa zombie na yan? Parang you cannot outsmart that zombie vampire person.
So mahirap na ako pagka double power na sila.
Oh.
May importanteng tanong dito. Takot ka daw ba sa akin?
Kay Gerald, kay katropang
Gerald. Sa akin.
Ah, kay katropang Cheryl. Oh,
tinatanong ni katropang Gerald kung takot ka daw ba sa akin.
Syempre sa isang level, yes. In the aspect of workspace.
Pero physical.
Ah, kasi may...
Sabi niya, kasi
ah, kasi maganda.
Si katropang Gerald, iba rin eh. Pasimple talagang sundot ng ano to eh. Hindi ko alam kung...
Hindi, siguro nung umpisa parang, parang...
Hindi, katropang Gerald, huwag ka na magpaliwanan.
Ay,
kinakatawa ni katropang Gerald.
Ay, hindi ka explain. Sige. Hindi, parang kapag na, pag nakakausap ko na yung magandang babae or sige.
Magandang nilalang. Ganyan.
Oo, kahit pogi na ano rin ako eh, parang na-intimidate naman ako, di ba? Pero kapag close naman na kami, hindi na ako natatakot. Okay na, kasi friends na kami or good colleagues, ganyan.
Mm. Pero actually, sa totoo lang katropang Gian, dahil yung vampire yung pinag-usapan natin, di ba, may mga tao na ganun eh, in a way, nag-a-attract sila ng energy kasi, 'di ba? Yung mga sobrang mga attractive na mga tao. Tapos kapag parang hindi mo alam bakit bigla akong nanghina.
Oo nga.
'Di ba nakakapanghina sila, 'di ba?
Totoo.
Tapos nanghihigop din sila ng ang tawag dito, ng time na naiisip mo sila dahil ang pogi-pogi
siya. Oh, totoo yan, no?
Or napupunta sa kanila yung attention, siguro. So, nahihigop na sa siphon yung lahat ng attention towards them. Kasi nga, because physically, they are very, very attractive.
Oo. Ako, nakakaramdam ako ng ganyan. Pag may crush ako, yung crush na parang sa tingin mo out of your league, pero na pero nandyan, kausap mo, nanginginig talaga ako deep inside kasi hindi ko alam kung paano ako, how I will act.
Diba?
Diba?
So, parang may, nila. In a way, may nahihigop na energy mula sa iyo. So, tanungin natin sa ating pagbabalik kung nahihigop din ba ng mga pogi at magaganda ang kanilang energy. Ayan, dahil may mga guest katropas tayo sa ating pagbabalik. And bago yan, bye katropang Neil and katropang Joanna and katropang Terrence ba yun? Yes, bye! Ingat kayo!
Bye-bye, ingat! Wala nang news team.
Meron pa.
Isa.
Bukas.
Oo, bukas.
Ayan, so mga katropa, huwag po kayong aalis sa ating pagbabalik mga kasama na natin ating mga guest katropas. Dito po yan sa Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Inihahandog ng UP Alkimes ang Checkboard 2019 ngayong October 26, 8 a.m. hanggang 4 p.m. sa NISMED Auditorium UP Diliman. Layunin ng Checkboard na tulungan ang BS Chemical Engineering graduates na maghanda para sa kanilang board exam. Pakinggan ang useful tips at advice mula mismo sa PRC Chemical Engineering Board members at top-notchers. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang Checkboard Facebook page o mag-message sa 0908-709-8941. Ito ay hatid sa inyo ng UP Alkimes sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602 Kasali Ka. DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jama Mapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, magsalam radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, isyu at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Bakit ba ako nandito? Wala na yatang kwentang buhay na to eh. Itigil ko na kaya ang lahat.
Uy! Kamusta ka na?
Ah, okay lang naman. Ikaw?
Kung may pinagdadaanan ka, siguradong meron kang makakausap. Kasi maraming nagmamahal sa'yo. Suicide is never the answer. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tropang Radyo!
Yo mga katropas! Nagbabalik tayo dito sa Tropang Rad!
Yo!
Ako si Katropang Gian.
Ako si Katropang Shrel. And we're back mga katropa sa medyo spooky night natin, spooky week dito sa Tropang Radio. No? Dahil po medyo hinuhugutan natin ang mga nilalang sa gabi. Pero tayo ay mga nilalang
Merry
din
Christmas.
Sa gabi. Iba yung sayo. Merry Christmas. Medyo may accent yan ha. Hindi ho-ho-ho.
Oo, not ho-ho-ho.
Ang galing mo doon. How many days before Christmas?
65.
Malapit
na.
Alright. So, katropa, ay pag-usapan naman natin ang before Christmas, ay dadaan muna tayo sa Halloween.
Ayan. Yes.
At madalas ang ginagawa pag Halloween, of course, ay mga, may mga, ano eh, pinag-usapan yung mga creatures of the night.
Oh,
ewan ko ba? Gusto natin tinatakot
dark
ang ating
elements,
mga
spirits. Ayan.
So mga katropa, as promised po, may kasama kaming pag-usapan ng mga creatures of the night na yan. Specifically, for tonight ay yung vampira. Kasama natin ang ating mga guest katropas. Pakilala kayo. Yo.
Yo, ako si Katropang Angel.
Yo, ako si Katropang RD. And we are from
House of Anika T.
Yes! Another house na to, no? Mm-hmm. Ano bang ibig sabihin ng T? tanong natin sa kanila, what does tea represent in
hopefully
House
they know.
Of Anika Tea? Hindi, maganda yung mag-invento sila.
Oh, sige, sige.
Mas gusto ko yung mag-invento kaysa dun sa they know.
Ah, sige.
Katropa, so anong ibig sabihin ng tea sa House of Anika Tea?
Feel ko kasi, yung surname ni Ma'am Anika, ni katropang Anika, is Tanyakin, so letter T.
Okay, sige.
Medyo cute.
So that's one folklore. That's one that's folklore, katropang
yes,
Gian.
Yes, folklore.
Hindi natin alam kung yun talaga yung apelyedo ni katropang Anika. Diba? Hindi natin inaamin yan on air. Ikaw, katropang Angel, ano naman sa tingin mo ang ibig sabihin ng T sa Anika T?
Meron ding teorya na yung House of Anika T daw ay Anika Tuesdays kasi yung klase namin sa kanya ay tuwing Tuesday.
Okay. Oh.
Ganun pala.
Oo.
Mas acceptable.
Oo kasi meron kasing House of Anika W.
Yes.
So baka ibang Anika yung teacher niya. Oh, nag-iba, nag-asawa na. Uh-oh. Iba na yung apelyido.
Ano na, Williams.
Oo, Anika Williams. Oo, meron kasing House of Anika W. Tanong natin mamaya kasi mamaya kasama natin from House of Anika W. Eh. Kung yun ba din ba yung kung yun ba ay ano bang tsorya nila sa W? Anong saan galing yun?
O, kasi yung diba? Kung magiging Anika Williams si ano si Anik si katropang Anika, House of Windsor na siya. As in royal, British royal family. Uh-oh.
Uh-oh. Ngayon meron na siya sa sariling street. Okay, so mga katropa, kayo ay mula sa anong course?
Galing kami sa broadcast BA Broadcast Media Arts and Studies.
Yan, BMAS. Parehong BMAS.
Yes po.
Oo, ayan. So pareho po silang nagpapursue ng broadcast, Media Arts and Studies. So mga katropa, puntahan na natin. Ano, sabi nila sa BMAS daw yung mga broadcast, mga taga-Mascom daw, madaming pogi at magaganda dyan.
Mm-hmm.
How true?
Very, very true talaga. Lalo na yung...
Yeah. So very true.
Yeah, like, lalo na yung mga galing sa ano, galing ibang school, mga shifties and transfers.
Yeah.
Transfers kami dalawa.
Oo. Kaya parang sinasabi lang nila na marami daw gwapo, like you know, sila. Ayan. So mga katropa, dahil dyan, sabi nila ang vampira daw, isa sa mga qualities ng vampira ay nakaka-attract sila kasi ang gaganda at ang gagwapo nila. Very charming. Ayan. Kayo ba, kapag may sobra bang mga magaganda at gwapo, naapektuhan din ba kayo at na huhihigop din ba ang energy ninyo sa anong paraan, katropa? Katropang RD.
Sa akin, katropang Shell, pag may, halimbawa, may nakasabay akong gwapo, ganun, o maganda, sabihin natin gwapo na lang, may nakasabay akong gwapo, parang nafe-feel ko, parang, sobrang mahal naman to ni Lord. Parang ang unfair naman. Parang ganun.
Ganun
medyo
yun.
Na-intimidate din ako ng
intimidate. So yes, does it affect you? So it affects you pala.
Yes, yes.
It affects you. Nakakaya ano din ba siya? Nakakahigop ng energy. Anong nahihigop ng mga ganitong mga pinagpala ni Lord?
Masyado akong nasa self-conscious around them eh. So,
so, nakakompare mo yung sarili mo. So, nahihigop din yung confidence mo. Ganyan.
Yes, confidence. That's the word.
Ikaw, katropang Angel, ano namang effect sa'yo ng mga naggaganda? Ang dami pa naman daw sa Mascom, sabi nila. Sabi lang nila.
Ano, kapag nakakakita ko ng mga ano maganda or pogi, grabe talaga sila makatanggal ng energy. Parang mga vampira talaga. As in, parang inaano nila yung dugo ko, inawalan ako ng energy kasi hinihigop nila lahat ng dugo ko, parang nagiging anemic na ako, gano'n.
Namumutla siya, hindi siya namumula. Pagka may pogi, hindi siya namumula, namumutla. Sobrang hinihigop ang energy at ang dugo niya, namumutla na siya. Yun yung effect naman sa inyo, mga katropa. Sige. Yan po ay isa lang sa manifestations, no? Pero in the context naman of our life and kasi ito mga multo ng tropa eh, di ba? In the context of our friendship, relationship with other people, paano nagmamanifest yung pagiging vampira ng ibang tao in the context of relationship? So, regardless of their itsura, minsan naman vampira, di man ganun kagwapo. Di ba? Pero yung konsepto lang ng paano nagmamanifest yung pagiging vampira in our daily lives, katropang Angel?
Ako kasi personally may mga kilala talaga akong parang vampira. As in may mga friends ako na parang makikita pa lang ako sasabihin, "Friend, pautang naman. Meron ka vampira?"
Ganun. Oh, pautang, meron ka vampira? Dampira nito. Siguro dampira mo. Kaya nagiging vampira sila.
Meron din akong joke, mga katropa.
Hindi papahuli si katropa.
Hindi papahuli.
Sige, katropa RD.
Ano ang tawag sa vampirang mahirap?
Ano?
Bam.
Bakit?
Kasi wala na siyang pira.
Bam! Kasi wala na siyang pera.
Pero totoo naman, pira. Like, it comes like a bam to you na parang, oh no, wala na akong pera.
Wala na akong pera. Oh. Uy, bam! Ayoko matawag na bam. Walang pira. In fairness, pinaghandaan nila, no?
Pinaghandaan nyo ba to? Oh, it just came. Yes.
May nyenyo lang yun nalaman.
Yes.
Oo, grabe mga wisdom niya sa life. Ah. Okay. So yun mga katropa, so meron na merong manifestation sa'yo for you ay yung mga mahilig mangutang. Ikaw naman, ano naman yung manifestation ng mga vampira sa buhay mo, katropang RD?
Sa akin naman, katropang Shield, may mga kaibigan kasi akong sobrang negative sa life.
Mm-hmm.
Halimbawa, sa ano lang, mga kaklase ko.
Huwag mo pangalanan.
May isa akong kaklase, ganun. Tapos ano siya, sobrang negative niya sa everything. Like, sa mga kailangan niyang gawin, sobrang negative niya talaga. Tapos, palagi kami magkasama. Tapos, ako nahahawa ako. Tapos, ang ginagawa ko na lang, nagsiset ako ng parang limit para hindi ko siya, para hindi ako mahawa ng negativity sa, na surrounding him.
So, it's a him po. Madali na ba i-identify yun? Hindi. Sabihin natin yung friend or classmate na ito. Sabi mo, nagsiset ka ng boundaries, di ba? Kasi sabi nila, kapag sobra ka na bandaw na higop ng energy, yung mga vampira, mataturn ka na daw nila to another vampire. Di ba? Yun yung nakakahawa na siya ng pagiging vampira. So, ikaw, paano mo siniset ang boundaries? Ano yung tama at ano yung sobra na for you? Kasi lahat naman tayo may negativity na once every in a while.
Yes.
Minsan every day naman, pero iba't ibang intensity lang, di ba? So, how do you now determine kapag, oops, teka, medyo sobra na to ha, baka maging vampira din ako.
Ang ginagawa ko lang, parang mafe-feel mo naman yun inside din, na parang, so, parang ikaw, kahit na yung outlook mo sa isang kailangan gawin, parang nakikita mo na rin yung side niya. Yun yung point na ano, nagsastop na ako, nagsaset na ako ng boundaries sa aming dalawa. Pag totally nakikita ko na kung ano yung nakikita niya, ganun.
Na negative.
Yes.
Oo. So natuturn ka na dun sa sarili niyang perspective. It's no longer your own perspective.
Yes.
Parang ganun. Ikaw naman, katropang Angel, ano naman yung ginagawa mo para hindi ka maging isang vampira din, yung in the context of nanghihingi ng pera or nangungutang or in the context ng negativity, yung hinihigop yung energy mo kasi sobrang negative din yung energy yung dala nila.
Ano, syempre, pag nakakakita ko ng, kung may lumalapit sa akin na tao, hindi pwedeng puro negative lang din yung makita ko sa kanila. Syempre, balance din siya. Kapag nagsasabi sila, nagsishare sila ng negativity nila, papakinggan ko. Pero, syempre sasabihan ko rin sila kapag kakunyari, sobra-sobra na yung nadadama nila. Parang tatry kong ipakita sa kanila na it's not purely negative, na kahit pa paano may positivity pa rin naman. Para, di na sila maging vampire. Ganon.
Yun, sinabi mong di na sila maging vampire. Do you think, once naging vampire, always a vampire? Parang tropang radio lang. Parang katropa. Once a vampire, always a vampire na ba? Can we reconvert them into non-vampires, katropang Angel?
Siguro...
Angel ka pa man din.
siguro, di ba yung mga vampire, hindi naman talaga sila namamatay? Pero, kapag syempre tayo naman tayo vampire, feeling vampire lang. So, pwede naman, of course, lahat may chance na makatanggal ng negativity sa kanila. By focusing on good thoughts, on positive things, parang maraming paraan para ma-convert na tayo ulit sa tao and hindi na vampire.
Mm-mm, at hindi na nanghihigop ng energy ng ibang tao. Diba? Ikaw yeah. Katropang RD, sa tingin mo, sa anong paraan para maibalik uli sa dati nilang pagkatao ang mga naging vampire? Pinatawag dyan yung emotional vampires, diba? Yung nanghihigop ng energy ng ibang tao. Minsan, the mere presence of these people inside the room, parang nakakadrain ng energy. Diba? So, how do we help them? In what ways can we help them stop being a vampire?
I have a confession to make.
Mm-hmm.
Kasi vampira din ako.
Ah! Teka, may dala ka ba sa Hollywood? Ano ba siya? Mabasbasan man natin.
Hindi ka nga dito.
So, what do you mean?
As a vampire, emotional vampire, mas gusto kong, ang ginagawa ko, pinipili ko yung mga taong nakapalibot sa akin, yung mga positive people. Tapos, nakakahawa din kasi yung emotion eh. Mm-hmm. Kung puro positive yung nakakasama ko, so most likely maging mahawa ko sa positivity nila. So, ganun yung...
Kesa sa ibato ka, magbato ka ng negative.
Yes.
Mas positive yung energy.
Yes.
Mm. So, meron pala tayong vampira dito. ano? Interview natin si Mr. Vampire. You think mas negative ang dala mong energy?
Yes, honestly.
Mm-hmm.
Pero I'm trying to change that naman recently.
Yeah.
Lalo na nasa maskom ako.
Mm-hmm. Marami dito, ang dami dito madaldal. Ang daming nadaming tumatalbog na energy balls dyan.
Yes.
'Di ba? Sa mga katropas natin. So we hope your journey to being a human again. We wish you good luck, katropang RD.
Thank you.
Yan. At meron ba kayong mga gustong batiin, mga katropa na nakikinig ngayon, mga gusto niyo lang pa-shout out, katropang Angel?
Gusto ko lang batiin yung mga si Gia, yung kapatid ko, na excited na mapakinggan ako dito.
Yes!
Yes, hello! Hello, Gia.
Gia, younger?
Yeah, younger. Ano, 5 years old pa lang siya.
Aww.
Tapos yun, hello Gia!
We're
tapos,
safe for a 5-year-old naman daw.
Yes!
We did not say anything bad.
Kasi KBP ano tayo. Follower. Member.
Member. Oo.
Ayun.
Thank you for listening, Gia. Wow. Ikaw naman, katropang RD. Meron ka pa gusto batiin? Baka naman. Okay ka na. Katropang RD, may gusto kang batiin?
Gusto ko lang po batiin yung pamilya ko sa Mindanao.
Hello! Abot po tayo dyan through live streaming.
Live streaming, yes.
DGP.org.
Maayong gabi. Hiligay nun kami.
Paano?
Gabi. Yes,
tama. Okay.
Maayong gabi.
Maayong gabi.
Yes.
Yeah.
Tapos mga kaibigan ko rin sa UP Visayas. Hello everyone.
Hello!
Tapos mga kaibigan ko dito sa Luzon, family ko, tita ko, relatives. Hi!
Ayan, ang dami. Luz Viminda.
Yes.
Luzon, Visayas, Mindanao.
Correct.
Marami
correct.
Siyang connect.
Yes.
Ayan. So maraming salamat katropang RD and katropang Angel. Don't be strangers pag nakita tayo because sabi natin once a katropa,
always sa katropa!
Po kaya alis sa pagbabalik natin another batch of vampires. Estelle! Another batch of guest katropas mula sa House of Annika W naman. So pagbabalik po yan ng Tropang Rad.
Yo!
Halika na makinig sa DZUP 16
Pakisuyo.
Aray!
Ay, patawad po. Maraming salamat, Kuya.
Para po.
Para raw po.
Magandang umaga.
Magandang buhay po sa inyo.
Malayo ang nararating ng isang ngitit, isang pagbating tunay. Simula na ang iyong araw ng maset, huwag kalimutang maging magalang. Mag-anyaya ng positibong pakikiusap para sa mas positibong pamumuhay para sa lahat. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ano na nga ba ang kalagayan ng lesbian, gay, bisexual, at transgender o LGBT community sa Pilipinas?
I felt they only wanted a part of me.
Kami yung part ng society na hindi masyadong napapansin.
May decision ka na gagawin if you're gonna accept who you are.
Love, peace, then acceptance.
Pagtanggap ang tunay na kailangan ng LGBT, itigil ang diskriminasyon, ipaglaban ang pantay na karapatan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Magtanim ay di biro, buong araw na kayo ko. Pambihira naman kayo kung di nyo busin pagkain nyo. Ang sakit sa damdamin, pagod ko'y nasayang lang. Ang dami nyo pang tira, pwede sana yan sa iba. Huwag magsayang ng pagkain. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Roman Radio!
Yo, yo, yo mga katropa, we're back dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Shrel.
Ako si Katropang Gian.
Yes mga katropa, and as promised, another batch of guest katropas ang kasama natin. Ako, dumadami sila.
Yes.
Oo, mga katropa, pakilala kayo. Yo, yo, yo!
Yo, 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 ako nga pala si Katropang Hyacinth.
Yo, 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 ako nga pala si Katropang Japs.
And we're from House of Anika W.
Ayan. O mga nagbabalik mga katropas natin. Hindi, actually first time naman nila tayo makakasama. Mm-hmm. Pero sila ay may linggo kasi na hindi sila nakapunta. No? Kasi,
yes.
Kasi may isang, this is the week na wala tayo. Ayan. Mm, so ngayon ay bumabalik ang House of Anika W. Sabi niya, parang tapos na yung Anika W before, ah. Hindi. Hindi pa. Meron pa mga hindi pa nakakasama natin on air. So, mga katropa, kanina tinanong naman si Katropang RD and si Katropang Angel kung ano ibig sabihin ng T sa House of Anika T. Kayo naman, anong ibig sabihin ng W sa House of Anika W? Katropang Hyacinth.
Yung House of Anika W, yung W po kasi W Wednesday niya kami kinaklas. Mm-hmm. So yun, House of Anika Wednesday.
May another theory ka ba dyan, katropang Japs? Meron ba? Wala. O yun na rin yun.
Yun na rin yun.
Yun na rin yun. Oo, wala. Hell. Babay sa mga katropa sa katropang RD and katropang Angel.
Babay.
Lilipat na daw sila.
Ingat kayo.
Maghahanap na sila ng mga, bibigyan nilang pira kasi dampira na sila. Daming pera na lang. Yung mga gusto natin, ano. So, mga katropas, okay. So, ay, talagang Wednesday yung ibig sabihin ng double. Akala ko pa naman ni Williams yun.
Oh, sayang.
Oo.
Or wellness.
Or wellness, wealth. Yan,
or wealth.
Gusto ni katropaan ni kayan, wealth.
Oh, wealth, uh-oh. Wealth, wealth.
House of wealth.
Ano pa bang, yun, W. Watermelon.
Ba't naman watermelon?
One of my favorite fruits.
So, katropa. So, yun nga. So, balikan na natin si katropang Hyacinth and katropang Japs. Vampira mm-hmm. kasi yung pinag-uusapan natin. Kayo ba, do you consider yourselves vampires? Katropang Hyacinth?
Katropang Shrel, sa akin naman, sa tingin ko, hindi naman ako vampire.
Hindi. Pero may mga kilala kang vampires.
Yes, hindi naman mawawala yun na may mga ganun tayong sa paligid natin.
Sa paligid-ligid na puno ng vampires. Katropang Japs, ikaw ba? Do you consider yourself a vampire?
Sa tingin ko, hindi, I do not consider myself as a vampire kasi parang nagsiset din ako ng limit sa sarili ko. Ayun.
So, ibig sabihin ba nun, nagsiset ng limit sa sarili mo is that you don't want na humigop ng energy ng ibang tao.
Yes.
Yun. Pero kung mga katropa, in our life, diba, in relationships, in friendships, talaga namang may give and take sa may energy flow talaga yan. Diba? Na meron minsan na mga kailangan mo magbigay ng energy sa mga katropa mo at kailangan nila humugot ng energy from you. Diba? Kasi may mga times talaga na mas down sila, may times na ikaw naman yung down. So, okay lang yun. Pero, kailan ba nagiging vampira na? Ibig sabihin, hindi na healthy ang paghigop mo ng energy sa akin in the context of friendship and relationships, katropang. Katropang Japs muna.
Sa tingin ko, katropang Shrel, sa tuwing nai-invade na nila yung personal space mo, yung time na dapat i-allot mo na sa for yourself na minsan nakukuha na nila yon in a way na parang laging sila na lang yun nauuna, na nawawalan ka na ng time para for yourself, para magpahinga or mag-improve as a person.
Mm-hmm. So, ano din, nakakasagabal na rin sila minsan sa mga sarili mong plano sa buhay. Mga sarili mong schedule, sa sarili mong self-care, sa sarili mong mga ano ba, mga plano pa na gawin. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah, we understand, di ba? Yung parang nakaikot na sa kanila yung buhay mo. Di ba? Ganun. Mm-hmm. Ikaw, katropang Hyacinth, kailan nagiging vampire na at hindi na healthy itong relationship na ito with another person na nanghihigop ng iyong energy?
Sa akin naman, wala namang masama sa pagbibigay ng energy, lalo na kung kaibigan mo or relationship, family. Pero may mga times talaga na yun bang kuha lang ng kuha, na walang, dapat kasi like give and take tayo.
Yeah, okay. Hindi, kumukuha lang. Kumukuha. Nag-iigib sa'yo ng energy.
Tapos hindi
wala
ko
namang binibigay. Hindi sustainable yan.
Parang ganun, dun nagiging vampire na hinihigop yung energy mo sa kanya. Katulad nga yung sinabi ni Katropang Japs, kinukuha niya na yung dapat na para sa'yo na time, na energy. Yun.
So, ibig sabihin, ayaw natin ng mga nangunguha lang. Mm-hmm. Okay? Kailangan naman may pagbabalik. Mm-hmm. Paano binabalik ka, Tropang Hyacinth?
Siyempre, pag kukuha ka, like, ibabalik mo in a way na gano'n din. Kunwari, time and positive vibes, ibabalik mo na kapag ako naman, kapag kailangan ko naman, gano'n, ibabalik kapag kailangan naman kita. Like, sa'yo naman ako kukuha ng positive vibes and positive yun, ideas, thoughts.
Mutualism ito, no? Hindi pwedeng parang kuto na sa'yo lang. Kuto talaga kanina, vampire. Naging kuto.
Pero yung kuto, diba? Vampire din siya, diba? It's one of nature's real vampires.
Oo.
Diba? Kasi they suck blood, literally.
Totoo, totoo. Mm-hmm. So, katropa, sa atin daw, sa Philippine folklore, hindi kuto, kundi ang version din daw natin ng vampire ay yung mga manananggal at saka yung mga, hindi ko alam kung anong tawag dun, yung mga nanghihigop na mahaba yung dila. Mga ganun din, aswang. Tik-tik din pala yun. Pero for another day kasi yung tik-tik, yung mga insides mo naman yung kinukuha nila. Pero yun daw ay variation ng vampire sa Philippine folklore. Mm. Dahil ang konsepto din ay nanghihigop din sila ng blood and flesh. Okay? So, in that context, mga katropa, ano naman yung ang tawag dito, in our context na manananggal, 'di ba? Na mga manananggal na nandiyan lang sila sa paligid natin,
mm-hmm.
'di ba? At hindi natin namamalayan na sila pala ay lumiligid-ligid na sa atin. Okay? 'Di ba ganun yung konsepto ng manananggal? Nasa isang community lang sila.
Mm-hmm.
'Di ba? So how do we now know if this person ay nahahati ang katawan sa gabi? in that context na ano siya, kalahating tao siya, kalahating lumilipad, kalahating aswang, yung hindi naman niya minimin talaga. Siguro if we will interpret it this way, 'di ba, na hindi naman yung kabuuan niya ay siya yung sobrang harmful, pero hindi rin, kasi yung vampira, kailangan niya yun para mag-survive. Pero ito, yung tipong kailangan lang nito ng ano ba, kailangan nito hindi yata ganun yung manananggal . Parang na-convert lang ito or something, na hindi naman ito ganap na na vampira, pero ito ay kailangan lang ng konting tulong. How do we now extend their help dun sa mga alam natin nangangailangan sila ng energy from us? Katropang Hyacinth.
Sa mga ganong time, sa tingin ko, maganda na i-help natin sila, tutulungan natin sila. Pero at the same time, parang tutulungan din natin sila kung paano mag-sustain on their own para hindi sila laging nakadepend sa ibang tao, na para nandito ako, pero eventually, hindi ako laging nandito. Kaya dapat, kaya mo ring i-sustain yung kung ano man yung kailangan mo sa on your own. Ganun.
You also know how to recreate and create that energy mm-hmm. within you Hapa. from you, 'di ba? Or hindi sa akin lagi pwedeng kunin, 'di ba? Mm-hmm. Find other friends. 'Di ba? Na pwede ring positive yung energy na may iba to sa iyo. Mm-hmm. Ikaw naman katropang Japs, ano sa tingin mo, paano natin matutulungan yung mga alam natin na kailangan nila ng energy? Hindi naman nila parang gusto talagang ubusin at matuyot na tayo, madrain yung well natin of energy. It's just that they just need some of our energy because they're going through something.
Siguro sa tingin ko, kailangan talaga ng mataas na level ng understanding. Kasi nasa approach din yun ng pagsasabi mo sa kanya or way ng pagtulong mo sa kanya. Kasi pwedeng i-take niya yun as in ma-offend siya or anything. Dapat talaga mataas yung level of understanding na kung sasabihin man natin sa kanya na papalawakin natin yung pwede niyang ibang outlets na para hindi lang siya maging totally vampire, na marirealize niya na pwede pa naman pala siya humingi ng tulong sa iba. Siguro yung approach na lang, minsan kasi tingin ko nagiging approach na ginagawa ng iba is nagiging antagonistic na sila, as in parang once naging vampire or manananggal yung isang tao, parang sinisiraan na nila yung tao, like nagiging nabubuo na yung stereotype or pagbabansag sa tao na yun. Kaya lalo siyang nagiging parang lalo siyang nagiging manananggal or vampire. Siguro, in a way na
ni-embrace niya na yun, no? Kahit mm-hmm. hindi pa siya totally na-convert into mm-hmm. a full-blown vampire. Na-embrace niya na yun dahil yun, tinag na siya ng mga tao mm-hmm. that way.
Siguro yung approach, yung friendly na way pa rin, hindi yung sasabihin na, dun ka na kasi sa iba kasi ayoko na sa'yo. Parang hindi dapat ganun. Siguro, kailangan talaga ng mas mataas na level of understanding at iwasan nga yung pagtatag or pagbabansag sa mga tao ng ganun.
Mm-mm. Maganda yung perspective na yun, Katropang Gian, no?
Mm-mm.
Do you agree?
Yes. Oo, kasi siguro iba-iba rin kasi yung mga tao. Diba yun din yung kinikilala din natin sa recent studies din natin na mas sensitive na tayo doon sa mental health conditions ng mga tao, considering din na this month is UP Diliman's Mental Health Month, no?
Yeah.
So magandang lagi nating iligay sa ating isipan na iba-iba rin yung effect ng mga iba-ibang mga salik at bagay sa iba-ibang mga tao, at definitely mangangailangan sila ng tulong. Tayong lahat, 'di ba, nangangailangan tayo ng tulong sa iba-ibang mga tao, subalit iba-ibang levels nga lang. So that's where understanding becomes really relevant doon sa ganoong klaseng usapan.
Yeah, ganun yung sinabi na yun ni Katropang Gian, ano, na ito ay importante na may nakakaintindi, no? At may willing umunawa at may willing magpaliwanag na, teka lang ha, medyo ganito na kasi yung nangyayari.
Mm-hmm.
Kasi hindi din pwedeng ikaw na tagapag-alaga, mauubos ka din.
Correct.
Diba? So, ganun din naman yun when taking care of other people, mm-hmm. you also know your limit taking care of yourself. Otherwise, mako-convert ka din into another vampire, another zombie. Diba, ganun din yung zombie na nakakahawaan din sa zombie. Diba,
yes.
Pagka nakagat sila. Ibig sabihin na, apektuhan ka din. So, you also know how to take care of yourself, know your limitations, know what you can give, know hanggang saan lang yung kaya mong ibigay, at know then how to help the other person. Ayan. So, maraming salamat for joining us tonight, Katropang Japs and Katropang Hyacinth. May gusto ba kayong batiin?
Shout out sa ate ko na nag-OT ngayon.
Ate
Zarina. Tsaka kay Kuya Julius, siguro OT din siya ngayon kaya hindi niya tayo napapakinggan. Tsaka sa friends ko, yan si na Claude, Ivy, tsaka si Eli.
Yo, sa mga friends po ni Katropang Japs at sa kanyang family, mga ate at kuya. Ayan.
Yes.
Ikaw naman, Katropang Hyacinth, meron kang gustong batiin? Naku, may listahan siya.
Opo, may kodigo ko kasi medyo marami sila.
Ayan.
Hi, BBL. I love you. Nakikinig ka ngayon.
Yee!
sa ano, mga tropa ko, Benten. Hi, kung nasan man kayo.
Mga ilan sila, Benten?
Sampu po kami, Benten. Pinaka-corny na pangalan, Benten. Mm-hmm. Sa mga ano, dati kong kaklase, Yums na maliligat, na mga nag-aaral na dito sa Manila at mga nandyan pa rin sa Marinduque. Yo, mga pare, nandito na ako sa UP.
Yes! At nasa radyo rin siya.
Oo.
Yan, mahal na mahal ko kayong lahat. Yan. Thank you sa inyo.
Ayan, maraming salamat. Nakikita din tayo sa Facebook, lo, Facebook Live. So, pwede rin kayong kumaway sa kanila. Ganyan. Kawai, kawai, kawai. Ayan. So, maraming salamat, katropang Hyacinth and katropang Japs. Tayo po ay hindi, gusto natin nagbibigay tayo ng positive energy. So, kapag nakita tayo, sabihin natin once sa katropa,
always sa katropa!
Huwag po kayong alis, mga katropa. Magbabalik pa ang tropang Brad.
Yo!
Halika na at makinig sa TCUP 1602. Tayo na at makinig sa TCUP 1602. Ikaw ang po tayo sa TCUP 1602. Kasali ka!
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Oo, oh, sabi ng 100. Nakikiabot na lang.
Bayad ko. Paabot po ng bayad. Paabot po ng bayad. Kuya, paabot po.
Makiramdam sa pangangailangan ng bawat pasahero. Maliit na bagay, malaking kinhawa. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ang mental health ay hindi na issue na tago. Ngunit patuloy na minamaliit at paulit-ulit na binabaliwala ito kumpara sa mga pisikal na kapansanan. Maging maalam. Kung meron kayong mga kaibigan na nagpapakita ng mga sintomas ng mental health illness, katulad ng di karaniwan na pagbaksak ng punsyon sa eskwelahan, sa trabaho, sa social activities o sa sports, lapitan sila. Sabihan sila na hindi kahihiyan ang paghingi ng tulong. Break the cycle. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Yo, yo, yo mga katropas! Nagbabalik tayo dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Gian.
Ako si Katropang Shrel.
And huling hiritan na dito sa Tropang Radyo.
Mm-hmm. Dami natin hirit at hulit.
Hulit?
Hirit at kulitan.
Kulitan.
Diba? Hugot po mula sa vampira.
Vampira.
Kala niya siya lang ang pwede. Pwede rin namin hugutan ang vampira, di ba? Higupan natin ang mahugot ang vampira. Ayan. So, kayo ba? Kumusta kayo mga katropa? Kayo ba ay nabiktima na rin ba ng vampira? Meron dito mga sumasagot na katropas natin online.
Yes. Sabi ni katropang A. China sa question na ano ba yung mga manifestations ng vampires sa kanilang buhay? Sabi ni classmate, ni katropang CK, yung dalawang sikat na online shopping applications.
Because hindi namin sasabihin.
Because they suck money out of my bank account. Hashtag aha. House of Jane.
Tama. Yan na nga, bam ka na lang. Wala ka ng pira. Sabi nga ni katropang RD kanina.
Yes.
Sabi ulit ni katropang CK, dun sa question na how can you help people who need energy from us? Sabi ni Katropang CK, make them feel that they're not alone and that they can always count on you. Hashtag House of Jane. In fairness, sama taga House of Jane.
Mm-hmm.
Ang tawag dito, sila ang unang-una ba na sumalang and yet nagtitweet
yes,
pa rin sila.
Oh,
so keep the energy. Meron din nag-tweet si Katropang Nyek. Si Katropang Ned ito ng UPIS.
Yes.
Kasi pinasalamatan natin sila last Friday.
Yep. Oh, kasi shout out natin sila dahil sila nga ang nangasiwa. Wow, what a word. Doon sa ating tropa sa umaga. Diba? Tropang radyo sa umaga. Sabi ni Katropang Nyek Ned, so thankful din na I got to be in this internship site.
Aww.
Yeah. So thankful din. And shout out din kay Katropang Kiyo. Yes.
Yes. So, mga musicians yan. Follow nyo daw sila sa kanilang mga
social media accounts.
Yes. Or ano, sa Spotify.
Meron din yata may Spotify sila.
Yeah.
Wow.
Uh-huh. Pero very hindi hip. As individuals yata.
Oo.
Alright. So mga katropa, tuloy natin ang usapan katropang Gian. Mm-hmm. Diba? Ikaw ba, ang dami na natin pag-usapan about vampira kanina. Ikaw ba, what are you most afraid of in the concept of vampira sa relationships and friendships?
Siguro sa relationships in general, mapagbigay kasi ako. Parang I try to be mapagbigay.
So, feeling mo ba mas madali kang maubos or something?
Sa tingin ko, mas applicable yon. Kasi, ano ba, medyo mababa din yung patience ko eh. Pero I'm slowly working on making my, prolonging my patience.
Mm-hmm.
Kasi yun na nga, balikan natin yung una ko rin sinabi kanina na iba-iba kasi yung tao and I cannot expect yung same pamantayan ko sa sarili ko sa ibang mga tao.
So what are you afraid of?
Na baka eventually ma-drain out ako as in that point. Or it's either ma-drain out ako na parang I'd be just tired and I'll not speak anything pero I'll just ghost you. Pero, diba, another multo.
They have the tendency.
Uh-huh. Or I'll blow up and say masasamang words. Diba?
Mga masasamang words.
Diba, parang, ayun pa naman, kapag nagsasalita ako, masakit akong magsalita kasi parang nanggagaling siya sa yung pinangunguna ko talaga, emotions ko.
Kaya, di ba, kasi daw yung mga tao mapagmahal, madalas masakit din sila magsalita kasi nga, from all the love eh, di ba, ano naman ang love ay hate.
Correct,
diba?
Correct.
So, they can also feel, he can give you love, but they're also capable of giving you, or manifesting hate.
Mm-mm.
Hatred.
Yeah. Oo, kasi it comes from that eh, the fact na you love people.
Mm-hmm.
Ang kabaliktaran talaga ng love ay ano eh, apathy, yung wala ka na ng pake.
Mm-hmm.
Pero kapag may pake ka pa or nanggagaling sa love yung emotions mo, pwedeng-pwede ka talagang magalit.
Yeah.
Diba? Kasi alam mo kung gaano kahirap magmahal eh.
Totoo. Diba? Pero katropang Gian, kasi sabi mo ay ikaw, parang ang kinatatakot mo ay maubos ka. Parang ako yata ay nisip ko kanina yung sagot din sa tanong na yun na anong pinaka kinatatakot ko. Parang hindi yata ako natatakot dun sa maubos ako. Mm. Natatakot ako sa sobra yung mabigay ko, sobrang mabusog na siya. Tapos ayaw niya na sa akin.
So baliktad na ano na vampire. Hindi siya nagsasak. Sumusuka siya.
Parang, sobra naman na to. Naumay na ako. Ganun. Sobra-sobra na. Overwhelming. Ang tindi. Hindi na uubos.
Wow.
Diba? Yun yung worry ko, honestly, katropang Zian, na kahit yung mga tao na sabihin natin naghihigop ng energy, parang feeling ko mahaba naman yung, in a relationship na parang okay lang to take something I'm willing to give.
Mm-mm.
Diba? All the love, the energy, the effort. Pero natatakot ako din na i-take for granted niya na yun dahil nga overwhelming.
Mm-mm.
Gets? From the side na ako yung hinihigupan ng energy, diba? Or ng love. Nasa ganung side. Yun yung doon ako most afraid of, I think. Hindi sa konsepto ng mauubos. Kasi yung love, I think, sa within us, ano siya, i-re-recreate natin siya. Ano siya,
that's
meron,
a good point.
Nare-replenish natin yun. Uh-oh. Lalo na sa mga tao na talaga ang manifestation of love. And, well, kasama din dun yung other emotions. Hindi yun pure. Diba? So, isa pa din yun, diba? Na kapag kunyari ang hinihingi niya ay this purity of love and all. Hindi yun eh. Hindi naman, hindi naman sobrang parang pure yun. Yes, there's parang manifestation na ito yung love na yun. Pero marami ding ibang kasama yun. Baka yung ibang kasama ay hindi niya magustuhan. Or something. But in the context of trip, mukhang ganun din. Pero, mas careful ako dun sa hindi close. Alam mo yun, the mere presence of this person. Kasi, sila yung tipo talaga na sobrang hungry to, yung mga ganong tao na naninipsip ng energy, mm-hmm. I'd rather not deal with them sometimes.
Sa mga tao mas nagsasak lang ng energy.
Ng energy, okay. Na, ano, na hindi mo naman pala, hindi mo paka-close.
Mm-hmm.
Diba? Yung ka-close mo kasi maiintindihan, may level of understanding ka na, no? Ba't nila kailangan ngayon?
Oo.
Kahit na talagang nangunguha din talaga sila ng energy from you.
Uh-oh.
Pero yung mga hindi mo naman masyadong ka-close, tapos nangunguha sila ng energy, parang medyo yun yung mahirap i-deal with kasi hindi mo pa naiintindihan yung pinanggagalingan nila.
Oo.
So yun, ang tendency is to lumayo ng konti.
Mm-hmm.
Diba? Pero yun nga, with mga nangyayari ngayon, kailangan natin ng mga taong umuunawa at umiintindi.
Oo.
Pero you also know your limitations. Diba?
Yes.
We try to understand these people. Pero minsan talaga parang hindi mo sila maintindihan. Then you also need to protect yourself.
Mm-mm. Correct. Kasi parang lang yan sa tinuturo sa atin sa first aid eh. Parang you ought to protect yourself first before giving first aid to someone. Kasi, of course, ang pinaka-importante ay yung buhay mo. Mm-hmm. Diba? So, don't endanger yourself. Pasok ko lang sa something na relationship-wise yung sinasabi ni Katropang Shrell. Sa tingin ko, pwede siyang i-relate doon sa fact na marami tayong, let's say, ini-invest na time and resources, pag-iisip natin sa mga taong crush natin, di ba? Pero minsan itong mga crush na to hindi naman tayo gusto rin or parang hindi natin nakukuha yung gusto nating kapalit. So sometimes, it's okay din na give space na iwasan muna natin sila, baka rin nasusobrahan sila or baka talaga hindi tayo for each other, di ba? So, ayun. Kasi, di ba, minsan meron tayong mga kumbaga parang nasayang yung oras, for example, for spending so much time with this person only to find out na wala naman din palang mangyari, for example. So, we ought to think then.
Yeah, but you all, yeah, it's a tricky,
oo,
tricky thing kasi you also need to risk.
Oo,
pero,
totoo.
Yun nga, pag nag-risk ka, meron talagang mawawala at mawawala din
correct.
Sa'yo.
Siguro yung ano lang, hanapin mo yung tipping point talaga.
Tipping point?
Kung gusto mong i-risk, di ba? Parang hanapin mo pa siya. Kasi pwede naman.
Mm-hmm. And dun talaga sa mga, kung alam natin mga katropa that you need help, then may mga tao na ano talaga, professionally, mas kaya nilang tumulong than us. So, hawak kamay pa rin, di ba? Tulungan natin yung mga katropas natin. But, pwede na, nasaan ay, they trust us enough na magtiwala din sila na lumapit sa, for professional help.
Yes. Mm-mm. Correct.
And dito po sa atin, maraming pwedeng lapitan.
Yes, diba? Meron tayong UP Diliman Psych Serve, meron tayong UP Diliman Office of Counseling and Guidance, and, pwede rin tayong tumungo sa ating University Student Council.
Oo. At hindi lang din naman po yung mga katropas natin na may concerns about their mental health. Na minsan talaga, may downtime lang talaga tayo na meron talaga ng flow of energy na mas negative. Pero accept natin mga katropa na it's natural. It happens. Hindi naman laging positive tayo. Di ba?
Yeah.
So, yun. Kung ano na yan, matagal nang lagi kang negative, maybe that's a concern na. Dahil, ano na yan, pagiging vampira na, kumbaga, at lagi kang parang kailangan humingi ng energy from other people, baka minsan kailangan mo lang ay kumain, matulog, di ba?
Yeah.
Importante din yan for us, mga katropa, para naman tayo ay ma-replenish natin yung mga energies natin sa sarili natin.
Mm-hmm.
Maraming salamat, Katropang Gian, for joining us tonight.
Katropang Shrell.
Sa aking dalawa lang. Thank you so much, Katropang Gian. Bukas po, another Creature of the Night ang ating pag-uusapan na tuhugutan, mga katropa. Kaya
yep.
Po, tune in lang po kayo 7 to 8 p.m.
Yes.
Dito po sa Tropang Radio. 9 a.m. to 8 p.m. naman ang DZUP.
Yes.
Maraming salamat kay Katropang Gerald na atin pong technical director and of course sa transmitter naman si Katropang Julius and Katropang Jerry.
Thank you.
Maraming salamat mga katropa. Kung sa DZUP 1602 kasali ka.
Sa Tropang Radio kasali ka na.
Katropa ka pa!
Bye-bye! Good night!
Good night!